Det jeg har tenkt å preke om i dag, altså jeg skal begynne på en prekenserie i dag, og det handler om å bevare sitt hjerte. Og de første to søndagene i dag og neste søndag, så kommer vi til å snakke om det å bevare hjertet fra bitterhet og fornærmelse, skuffel, altså bitterhet og fornærmelse, eller anstøt, da, som det står en hel del steder i hvert fall den Bibelen her. Fordi jeg har sett så mange ganger hvordan fornærmelse og bitterhet hindrer mennesker i å komme ut i det Gud har for dem. Og antagelig så er det det tristeste jeg ser, altså det tristeste jeg har opplevd, i, både i tjeneste og... Jeg synes det er forferdelig tungt når jeg ser det skje. Jeg har vært ungdomspastor, så jeg har sett en hel del ganger ungdom blir satt i brann for et møte med Gud, blir satt i brann og begynner å lese Bibelen. Og så er det kanskje én situasjon. En del ganger så har det vært noe som har skjedd som er feil mot dem. Noen har gjort noe som er feil mot dem. Men bitterhet har fått kommet inn. Og brått så ser jeg det etter ordet som før bringte frukt i livet. Det bærer liksom ikke noe frukt. Man bare merker at hjertet har halen nå. Jeg har sett det så mange ganger, og det er det tristeste jeg ser. Folk som virkelig har møtt Gud, og brått så påvirker ikke Guds ord dem lenger. Guds nærvær påvirker dem ikke. De som du bare kunne se at forsynelsen gikk ut, og du kunne se at det skapte forandring, brått så bare... Man er på en måte... Hjertet er bare hardt for det. Og jeg tror fornærmelse og bitterhet, det er, om ikke det er den altså måte nummer én djevelen stjeler ordet på, eller sørger for at ordet ikke kommer inn i hjertene våre, så er det i hvert fall én av grunnene til at det, altså én av toppgrunnene til hvordan djevelen stjeler ordet, eller hindrer ordet å komme inn i hjertene våre. Så det har jeg lyst til å snakke om. I ordspråkene 4:23, veldig kjent vers, så står det at du bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår ifra det. Bevar ditt hjerte fremfor alt. Det betyr at du fremfor personlig økonomi, fremfor relasjoner og fremfor samme hva det måtte være, viktigste du bevarer, det er ditt eget hjerte. Absolutt viktigste du bevarer, det er ditt eget hjerte. Og grunnen til det er jo at du, altså, har du et mykt hjerte, så vil du ha gode relasjoner, du vil være en god familiefar eller en god mamma, du vil være en kjærlig og god venn, for hjertet ditt er mykt, og det blir påvirket av Gud. Altså, Guds ord skaper noe i livet ditt. Dersom hjertet ditt hardener, så vil du ikke ha den effekten. Så bevar ditt hjerte fremfor alt du bare, for livet utgår ifra det. Altså Guds liv. Og bare sånn tilfelle, det, altså jeg selv da, når jeg var sånn, det her er et kjent bibler som har blitt sagt mange ganger, jeg husker når jeg var liten, og jeg vet ikke, 10, 11, 12 år, da Ringenes Herre kom, jeg skjønte jo liksom ikke bevar ditt hjerte, så snakker du om det fysiske hjertet liksom. Og jeg tror jeg var 11 år, når Ringenes Herre kom, og jeg så eneren der, jeg bare ble forelsket i filmen. Og jeg husker liksom, jeg hørte Bibelen skjære i ettertid, så tenkte jeg liksom at du bevarer ditt hjerte. Jeg liksom tenkte, skal vi gå med brynje liksom? Hva er greia? Men hjertet her, jeg snakker om vårt åndelige hjerte, ikke vårt fysiske, ta vare på ditt fysiske hjerte også, men jeg snakker om ditt åndelige hjerte. Og ditt åndelige hjerte, det er en kombinasjon av to ting. Det er en kombinasjon av din ånd og sjel. Altså, vi er jo frelst. Vi består av tre deler. Hvert menneske består av tre deler. Ånd, sjel og legeme. Når vi blir frelst, blir vår ånd født på ny. Og vår ånd, den vil alltid gjøre det som Gud ønsker. Den vil alltid gjøre det som er etter Guds hjerte. Den vil aldri gjøre noe synd. Den vil aldri gjøre noe feil. Og vår ånd, den er forseglet av den hellige ånd. Så synd kan aldri påvirke vår ånd etter å ha blitt frelst. Utenom å fornekte Jesus da. Men vår ånd, den vil jo alltid. Men når du snakker om hjertet i Bibelen, så er det stort sett nesten hver gang kombinasjonen av din ånd som alltid vil, og din sjel, altså ditt sinn, som, der du har mulighet til å ta valg. Når du, din ånd vil, og i ditt sinn også bestemmer deg for, det her vil jeg vil følge Herren, altså jeg bestemmer meg, jeg, altså i min sjel, jeg vil følge Herren, jeg vil tjene Herren. Det er det dere snakker om. Et eksempel Jeremia 29, vers 13, så står det etter. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Da, altså, vi som lever i den nye pakt, vår ånd har blitt født på ny. Men når vi også i vårt sjel, altså i vårt sinn, bestemmer oss for jeg skal søke Herren av hele mitt hjerte, det er det dere snakker om. Og hva er det vi bevarer hjertet fra da? Så det er jo, jeg har jo sagt allerede at jeg kommer til å snakke om bitterhet og fornærmelse første to søndagene her, men også det kan være mye annet. Det kan være kjærlighet til penger. Det kan være hor, altså på en måte det at man begynner å trakte etter ja, andre damer eller damer, eller la sinnet bli fanget på de tingene der. Og det kan være helt hverdagslige ting, men vi må bevare vår hjerte fra de tingene her sånn. Men som sagt, jeg vil først og fremst snakke om bitterhet og fornærmelse de to første søndagene her. Og du vet, vi lever i en kultur, vi lever i en tid hvor det er så mye bitterhet, og det er så mye fornærmelse. Det er nesten moderne å være fornærmet i dag. Det er nesten moderne å være i en majoritet som har hatt folk litt sånn imot seg opp igjennom, og endelig, nå skal vi liksom speak our mind, endelig, nå skal vi stå på barrikadene liksom, og kjempe for vår rett til å leve i synd, og vi er fornærmet, og vi er skuffet, og vi er offer. Altså, det er nesten moderne i kulturen vi lever i. Og dessverre så tror jeg også det er fort å bli sånn som kristen også. Det er så fort gjort å bli en sånn kristen som sitter der, lurer på om å si noe som jeg er uenig i da, liksom. Ja, det der likte jeg ikke. Det er liksom, spør jo folk etter et møte. Jeg husker når jeg på Bibelskole i USA, spørte jeg folk etter en undervisning. Jeg synes det var helt fantastisk. Første de sa, før de sa alt det som var dritbra, eller kjempebra, liksom, det var, ja, det han sa, det er jeg ikke enig i. Og ikke det heller. Men etter hvert så kom det positive da. Men også, det er så fort da, og så bare henges opp i ting. Jeg husker en gang, jeg ble spurt om å være med på en lokal-TV i Østfold og snakke om ungdomsarbeidet i Philadelphia og Fredrikstad. Jeg var ungdomspastor der. Altså, så fortell om en konferanse vi skulle ha, da, Breakthrough. Sikkert 4 år siden eller sånn. Og så litt sånn ut av ingenting, så ble jeg bare spurt om det. Jeg dro dit, ble spurt om å ta med meg en gutt, eller en eller annen fra ungdomsarbeidet. Så jeg tok med meg en gutt som det er samme han heter. Han kom til Norge som flyktning, kom først til Nord-Norge. Og vi sitter i studio der, og han blir, først er det han som blir intervjuet. Og så spør han, ja, hvor kom du hen da? Han kom liksom opp i Nord-Norge da. Og så skyter jeg inn da, men heldigvis han lagt av seg den nynorske, så nå skjønner vi hva han sier. Hallo, Roger. det presterer jeg å si. At de har lagt av seg liksom. Nå snakker han Kav Fredrikstad, vi skjønner hva han sier, så det går bra liksom. Og så går det par år, sikkert 2,5 år, og så viser det seg at det programmet her, da, som er på TV Østfold, eller hva det heter for noe, har også da, i ettertid blitt sendt på Radio Øst, bare opptaket da. Og der er det en kristen dame fra Fredrikstad, som er nordlending, som hører det her. Og jeg med dysleksi, jeg leser jo ikke så fort, og vanligvis, jeg leser liksom, hvis jeg leser en bok, så leser jeg en 10-12 sider i slengen, og så finner jeg på noe annet, og så må jeg lese litt til, for jeg liker å lese. Men hun sender en melding, og den er så lang, at jeg bare skjønner at den her må jeg bare dele opp i 2 eller 3. Og legger ut om hvordan jeg som rollemodell kunne finne på å si noe sånt. Og hvordan, altså det var liksom, hadde hun gått i den menigheten? Hvordan hun hadde først gått til pastoren og eldsterådet, og hvis ikke de hadde avsatt meg, så hadde hun funnet på noe annet. Det kunne hun ikke vært med på. Jeg mener, folk, det er folk også, som lever for å bli fornærmet. Jeg mener, jeg skjønner jo hva enhver nordlending sier. Noen ganger ikke Roger da, men jeg tuller. Men folk vil, altså noe, hvis de ikke blir fornærmet, så er det noe som rett og slett liker å bli litt fornærmet, og liker å ha den her offermentaliteten, og ja, bli litt fornærmet. Og det fikk vi brutalt kjenne på. I salme 119, vers 165, så står det etter, «Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem.» Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem. Og du kan begynne å lure på, hvor i all verden finnes de folka her? Hvem mener det? Nei, jeg tuller. Nei, jeg vet jo nå at de går i Philadelphia med oss. Men stor fred har de, og det er ikke noe. Altså, det er ikke sånn at de blir stort sett ikke fornærmet. Det er stort sett ikke noe anstøt blant dem. Men det er ikke noe anstøt blant dem. De blir ikke fornærmet. Stor fred har dem, og de blir ikke fornærmet. Og det her er jo David som skriver under en gamle pakt. Hvor mye mer, hvor mye bedre er ikke den nye pakt, hvor mye bedre er ikke den tiden vi lever i nå? Før så fikk man den hellige ånd over seg i den gamle pakt til den tjeneste. Vi har den hellige ånd på innsiden. I Hebreerbrevet, kapittel 12, vers 15, jeg skal komme tilbake til senere, så står det etter, «Se til at ikke noen forspiller Guds nåde.» Og hvordan forspiller vi Guds nåde da? Jo, da står det, «La ingen bitter rot vokse opp og volde skade, så den blir smittet, så mange blir smittet av den.» Se til at ingen forspiller Guds nåde, og så står det hvordan forspiller vi Guds nåde, la ingen bitter rot vokse opp og volde skade, og så står det videre at så mange blir smittet av den. Et bittert menneske kan smitte mange. Bitterhet, fornærmelse, det er litt som korona. Bittere mennesker bør man holde meter eller to eller fem meter avstand til. Ja, men det er smittsomt. Og jeg har vært smittet av det mange ganger. Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har tenkt om et menneske jeg ikke har snakket med, som jeg ikke kjenner, at nei, men han skal jeg jo ikke ha noe mer. Han har jeg hørt noe om. Men jeg personlig har aldri snakket med vedkommende. Personlig så kjenner jeg ikke vedkommende. Og dessverre så har jeg fått oppleve en del ganger at de tankene jeg har hatt, de har vært helt feil. At det har vært en eller annen personkonflikt mellom to mennesker, og så viser det seg at det er to sider av en sak, og ingen av dem er uten feil. Også han som det er sagt mye feil om, da, har gjort feil. Men det er to sider av en sak, og så viser det seg at det er egentlig en fantastisk person. Bitterhet er smittsomt. Jeg skal gi en hel del eksempler, for jeg tror at bitterhet, fornærmelse, det gjør at Guds ord ikke bærer frukt i livet våre. Og jeg tror at det hindrer oss i å komme ut i det Gud har for oss. Og jeg tror det er en hel del eksempler på det i Bibelen. Og mitt hjerte er jo at vi alle sammen her, både som fellesskap, men også individuelt, skal komme ut i alt Gud har for oss. Både som menighet, men også individuelt. For at Gud har en plan for hver enkelt av oss. Og jeg tror at bitterhet, det holder oss tilbake. Fornærmelse, det holder oss tilbake. Så jeg vil gi dere noen eksempler fra Bibelen. Første eksempel, det finner man i 1. Samuels bok, kapittel 18, vers 7-9. Det er kong Saul som blir fornærmet på David. Og det er helt uten grunn. Helt uten grunn så blir kong Saul fornærmet på David. Nå er det sånn at før det her, så har Saul blitt forkastet som konge av Gud. Gud har på en måte bestemt seg for at han er ferdig med. David er salvet som konge, men han er absolutt ikke innsatt enda. For han ble salvet at han ble innsatt, så tar det 30 år. Så David er ikke konge enda. Saul vet ikke at David er salvet til å være konge. I mellomtiden her så har David, han har tjent under Saul. Han har spilt harp og beroliget ond ånd i Saul. Han har tjent han, jeg mener, beste eksempel av alt da. Men det som Saul ender opp med å bli fornærmet for, det er jo når Goliat står der. Hele Israels hær er bindt av frykt. Og David er han som tar Goliat, som vinner over filisterne. Men du vet, når de kommer tilbake fra striden etter det her, så synger folket. Saul har drept sine 1000. Og Saul blir liksom litt der. Med neste setning. Men David sine 10.000. Og Saul ble rasende på David. Og hatet David på grunn av det her. Men David har ikke gjort noe. Folket synger. Det er litt som at vi kommer inn her i menigheten, og så synger menigheten at en nok har drept sine tusen. Nei, den funker dårlig for min del. Hold med 10 stykker, da. Ja. Nei da, men altså, Saul blir fornærmet på David. Saul velger, i stedet for at David bodde i huset til Saul på denne tida, men Saul bestemmer seg for at han der må jeg bare bli kvitt. Så Saul ender opp med å David ender opp med å flykte, måtte flykte fra Saul. Og den her bitterheten og det her hatet, altså kongeriket hadde på en måte fått beskjed om at du er ferdig som konge av Gud allerede, men det kostet han. Det ødela kongeriket, altså det delte de to. Noen holdt seg til David, noen få. Flesteparten holdt seg til Saul. Det delte folket. Han mistet familien sin over det, og til slutt så mistet han livet sitt over denne bitterheten. Og David hadde ikke gjort noe engang. Eksempel nummer to, det finner vi i 2. Samuels bok, kapittel 6. Her har endelig David blitt konge, og han vil flytte paktens ark inn til Davids stad. Og da er det sånn, altså paktens ark, det var jo en sånn skiste, den var 1 meter og 25 centimeter lang og 75 centimeter bred. Den var laget av akasigull, akasitre, belagt av gull, og så lokket var rent gull. Nede der så lå Moselov, stentavlene, og så lå Arons stav som blomstret ut, og så lå det manna som et minne på at Gud hadde forsørget. Oppå så sto det to kjeruber, to engler i gull, som så mot hverandre. Paktens ark, det symboliserte, det var et symbol på Gud med oss, Gud midt iblant oss, var symbolet på paktens ark. Og David ville ha flyttet den til Davids stad. Og det er sånn at når Gud hadde gitt klare instrukser på hvordan den her skulle bæres og flyttes, og David han har bestemt seg at den her skal bæres til Davids stad, og de gjør det riktig, men så holder man på dette, og en som heter Ussa ender opp med å støtte opp, ta på Davids ark, nei, på paktens ark, og støtte den opp. Det som skjer er at Ussa dør, og man må avbryte liksom den her, altså det at man flytter på paktens ark. Så man ender opp med å bare sette den i nærmeste hus, og det er huset til en som heter Obad-Edom. Og i den tida her, så er David bitter på Gud. Sur på Gud. På grunn av at han skulle flytte hjem der, i nærheten der han bodde. Så dør en av hans medarbeidere. Han er bitter på Gud. Og bare en sånn sidenotat til det, men jeg satt bare ikke gjennom notatene på morgenen da, så opplevde jeg at det er folk her som kanskje har det er et spørsmål man har i hjertet om Gud eller til Gud, som har bare fått feste seg, og det har blitt en sånn skuffelse mot Gud, som det trengs å gjøre seg et oppgjør med. Jeg må bare si, altså, vi har Guds ord, som er krystallklart på ting, men så er det jo allikevel en hel del ting vi ikke forstår. For eksempel, det står at ved hans sår har vi fått legedom, det tror jeg i hele mitt hjerte. Jeg tror at når Jesus døde på korset, så fikk vi alle legedom, akkurat som vi fikk frelse, vi fikk tilgivelse fra synd. Det betviler jeg ikke i det hele tatt, for det står i Bibelen. Men likevel så har jeg sett folk som virkelig tror Gud. Du har sykdom. Senest på fredag så var vi i en begravelse. Og mitt inntrykk av vedkommende er at det var en mann som trodde Gud. Det var en fantastisk mann, uten at det hjelper han, for vår egen rettferdighet hjelper jo ingenting. Men i hvert fall, han hadde Alzheimer, hadde det i, jeg tror, 14 år, ja, fra han begynte å sure, og døde til slutt av det. Han ble 83 år gammel, da. En mann som har tjent Gud hele livet, det er samme av det, altså egenrettferdighet hjelper ikke. Men i hvert fall, jeg tror jo virkelig at han var en trosmann, det er jo det, sånn jeg har forstått det på masse folk rundt meg. Jeg husker Åge Åleskjær fortalte meg i 7 minutter, en halvtime, om bestefaren til Sunniva, hvordan han ba for når han ble åndsdøpt, hvordan han var den som ba, fikk en ut i tjeneste. Men likevel så var det utgangen livet fikk, da. Og jeg har jo noen spørsmål. Jeg tror ikke feilen er hos Gud. Jeg tror evangeliet, det er ferdig. Men jeg lurer jo på hvorfor. Men sånn tror jeg det er. Det er ting vi ikke alltid forstår. Og jeg har ikke tenkt å liksom sette meg til dommer over det, men det er derfor. For jeg tror i noen situasjoner så kanskje har man rett, men som regel så har man ikke det. Men allikevel så tror jeg 100% på det som står her. Ved hans sår så har vi fått legedom. Alt er ferdig fra Guds side. Men jeg tror tanker som det, da, spørsmål som det, hvis man dveler ved det, så kan det gå fra et spørsmål til noe som begynner å bli en greie mellom deg og Gud, og at det har vært en skuffelse på Gud. Og hvis du ikke får svaret du er ute etter, så tror jeg det er noen ganger bare bedre å legge den i også. Og vente med det. Men i hvert fall David, han ble skuffet på Gud, så i 3 måneder så sto paktens ark hos Obadedom. Obadedom, han ble velsignet når paktens ark var der, altså Gud selv var i hans hus under den gamle pakt, altså på denne tid. Men etter 3 måneder så finner David ut at nei, nå er jeg sutra nok, jeg må bare se å få hentet den opp. Den gangen her så gjør han det riktig, så han får paktens ark inn i Davids stad. Og da står det at David, han danser av all sin makt. Jeg vet ikke hvordan jeg ser ut, men jeg ser for meg at han så ut som en tulling. Når han danser av all sin makt, da er det sånn at Davids kone, som også var Sauls datter, Mikal, hun synes det her så dumt ut at hun ble fornærmet på David, som priste Gud på denne rare måten sin. Og på grunn av hennes fornærmelse, på grunn av at hun ble fornærmet på David for måten hun priste Gud på, måten han priste Gud på, gjorde at hun ble barnløs, står det. På grunn av bitterhet, på grunn av fornærmelse, ble hun fruktløs. Og jeg lurer på hvor mange kristne er ikke fruktløse på grunn av bitterhet og skuffelse og fornærmelse. I 2. kongebok, kapittel 5, så leser vi om Naaman. Han var hærfører for Syria, eller kongen av Syria. En stor, mektig mann. Han var spedalsk. Og han hørte om denne mektige profeten i Israel. Og han tenkte at det bare er å få kommet meg til denne gudsmannen. Og så ble jeg kvitt denne spedalskheten, og så er vi ferdige med det. Så han drar til Davids, han drar til Elisa. Og når han kommer dit, så kommer ikke Elisa ut engang. Han bare sender hjelpegutten sin. Og han kommer ut og sier, ja, nei, men profeten sier at det bare går ned i Jordan, og så døpt der 7 ganger, og så blir det kvite. Og så går han inn igjen. Så Naaman blir fornærmet. Og i sin fornærmelse så sier han etter, ja, men vi har jo bedre vann i Syria. Jeg, som hærfører av Syria, bader ikke i det dårlige vannet i Jordan. Og tjenestegutten hans sier at hadde han bedt om å gjøre noe vanskelig, så hadde du kanskje gjort det, så kanskje du bare skal prøve. Og så gjør han det, og han blir totalt helbredet. Hans fornærmelse holdt på å hindre han i å få det Gud hadde for han. Og så har vi Jesus da. Du vet, mange disipler, han forlot jo Jesus, ble fornærmet på han. I Johannes kapittel 6, vers 56, så sier Jesus til etter, om ikke dere spiser mitt skjød og drikker mitt blod, så har dere ingen del i meg. Jeg snakker om nattverden. Og så står det i vers 61 at disiplene sier at det her var harde ord som Jesus talte. Og i vers 66 så står det etter, og mange forlot han. Mange av Jesu disipler, de forlot Jesus på grunn av de tingene han talte. De ble rett og slett, synes det var litt hardt, synes det var litt too much det Jesus sto for. Litt too much for dem det Jesus sa. Så de trakk seg unna Jesus. Og Jesus tittet, altså Jesus brydde seg ikke. Altså Gud kommer aldri til å endre sitt ord på grunn av oss. Så Jesus tittet bare på disiplene 12 som sto igjen. Han. Jeg vil også dere gå. Altså, Guds ord, det står fast. Det endrer seg ikke på grunn av oss. Og i Matteus 11, vers 6, så sier Jesus til etter, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Salig er den som ikke tar anstøt av meg. Salig er han som ikke blir fornærmet eller tar anstøt av Jesus. Jeg mener, hvor mange i verden i dag gjør ikke det? Tar anstøt av Gud. For det finnes noe som heter rett, og det finnes noe som heter galt. Det finns kun en vei til himmelen. Og det at man tar imot Jesus. Kun frelser, at man sier ja til Jesus som sin personlige herre og frelser. Det eneste vei til himmelen. Og du vet, det statementet er, altså vi er jo selvfølgelig lille, sånn tenker vi. Men folk i verden, tenker jeg, det er jo så mange kristne jeg kjenner som er litt sånn halvskurker. Jeg er jo et mye bedre menneske enn dem. Så det der blir for dumt. De refererer til Gud på grunn av sin egen rettferdighet. Folk tar anstøtt av Jesus. Så fornærmelse, skuffelse og bitterhet, det hindrer folk i å komme ut i det Gud har for dem. Og mitt hjerte, vi skal snakke om neste søndag, skal vi snakke mye mer om hvordan håndtere bitterhet, for jeg tror Bibelen sier en hel del om det også. Men det hindrer folk i å komme ut i det Gud har for dem. I Nytestamentet så er det en hel del ord, altså greske ord, jeg tror det er tre greske ord for bitterhet og fornærmelse. Bitterhet er et ord, og så er det to for fornærmelse. Rotordet til de her tre ordene, det er et gresk ord som heter skandalon, hvis jeg kan få det opp her. Skandalon. Og hvis du slår opp definisjon av skandalon, hvis du går inn på noen sånn Bible software, og så slår opp definisjon av skandalon, det her er greske ordet for fornærmelse eller bitterhet, så er det pinne som utløser felle. Definisjon av det greske ordet for fornærmelse er en pinne som utløser en felle. Med andre ord, har du en rottefelle eller en musefelle, ikke sant? Du spenner den opp, og så setter du en pinne som du setter på for å holde fella på plass. Det er skandalon. Det er en pinne som utløser en felle. Eller du har en eske, det har jeg prøvd selv. Jeg tror kanskje Martin var med, vi var flere. Vi var kanskje 9-10 år, og så var vi og badet på Kongsen i Fredrikstad, ute på sommeren. Og det var masse småspurver og sånn, så vi la noen bolle og sånn under en eller annen pappeske eller et eller annet vi fant, og så var det noe tråd i en pinne, og så satte vi opp denne esken over de her brødspurvene, og så dro vi ned den. Og så vet jeg ikke hva vi gjorde etterpå da, jeg tror ikke vi greide å fange noe, men... Men altså, en fornærmelse, altså den her pinnen er jo ikke fella i seg selv. Pinnen er ikke fella i seg selv. Men fornærmelsen, den her pinnen, utløser fella. Det betyr at du kan bli fornærmet. Du kan bli bitter etter hvert, kanskje. Altså du begynner med fornærmelse, og du dveler ved det, og det blir til bitterhet i hjertet ditt. Problemet er jo ikke... En ting er jo det at man har den her fornærmelsen, den her fella man på en måte, den her pinnen som utløste fella, men selve problemet er jo fella. Det er djevelens måte til å utløse. Altså, det er djevelens måte å stjæle ord i hjertet ditt på. Det er djevelens måte å binde deg på. Uten at du forstår det, bare på grunn av en fornærmelse. Brått er du bindt i følelseslivet ditt. Og jeg, sikkert titalls ganger, så har jeg vært i en periode hvor det har bare vært så helt fantastisk å låsing i Gud. Og uten at jeg vet ord av det, så bare opplever jeg det tørt, liksom. Det er bare tørt. Og jeg skjønner ikke hva det er. Og så har den hellige ånd bare minnet meg på et eller annet som har skjedd, da. Og det kan ha vært ting som har vært helt uforskyldt, men jeg ble litt fornærmet på det. På grunn av det så har hjertet begynt å hardne. Problemet i seg selv er jo ikke den her pinnen, men hva det utløser. Det er jo ikke pinnen som dreper musa i musefella. Det er jo den her som bare kommer og så knekker nakken. Jeg og Sunniva, vi hadde 2 eller 3 mus på loftet nå i vinteren som var. Jeg oppdaget at det var noen greier oppe der som var gnagd på og sånn. Jeg husker en i kvelden vi hadde lagt oss, jeg var sånn, nesten sovnet, så hører jeg bare oppå loftet. Deilig lyd. I hvert fall når klærne blir gnagde stikker oppå der. Så. Gud, han vil at vi, altså, jeg mener Gud er en god far. Han Han har kalt oss alle til å leve i frihet. Han har kalt oss alle til å ha Gud, altså jeg mener vi alle har fått Guds kjærlighet utøst i våre hjerter. Og Guds kjærlighet den faktisk sånn at uavhengig av hvordan Sunniva behandler meg, så kan jeg elske henne. For at Guds altså agape-kjærlighet, den her kjærligheten som gir og gir og gir samme hva som kommer mot den. Den finnes i hjertet mitt. Samme hvordan Sunniva behandler meg, så kan jeg elske henne tilbake på grunn av Guds kjærlighet. Du kan i din ånd, altså hvis lever du i ånden, så kan du ikke bli, altså du kan ikke bli fornærmet, du kan ikke bli bitter. Altså din ånd vil jo aldri bli fornærmet, aldri bli bitter. Altså er vi jo ånd, sjel og kropp, og vi alle opplever jo det. Men da må vi ta tak i det med en gang.